Suja Nutjuolfjers, Ólavur Kongur byggjur rindsinn frá Sigmundi. Það var ein dægin varre at Ólavur Kongur malti við Sigmund Brestesson. Nú skulle við kjempta okkun í dag og røyna fímleikir okkara. Til tæman vera løytu verdur, herre, sigur Sigmundur. Men tá skal hetta vera som tíun vilja, om det stendur til múin. Sujan röntu tær svimjink, skot og ærar fímleikir, og tæ manna søgn, at Sigmundur hefur gynnsi Ólavi konji nast og í öllun útrottun mittlun tær menn og í tá voru í Noregi, men honun vantaði tó neka og í að koma til Jans við kong og í tói som tær röntu. Það sagt frá at eina fyrir tói Ólavur kongur sett við drittju og hegi varslu við hirmannum sunnum og hann hegi mengar menn og í gestabói sunnum. Ta var Sigmundur vi konche og i miklun kærleika, og best tveir menn sautu i mittlen kong og Sigmund. Sigmundur leie hendur sunar fram av båre. Kongur leit at heimun og sa at Sigmundur heie digran gullring av hondene. Kongur malte, let okkun sutja rinchen. Sigmundur tok rinchen av hondene, og fekk kongi hann. Kongur malte, vilt du gefa mer henda rindsinn? Sigmundur sveraði, te hefi í atla harre, ikkje at leta henda ring av hondun. Ég skal fúa ter annan ring atur í móti, sýr kongur, og hann skal ikkje vera minni etla ófrujari enn hesin. Ikki mann ég leta hann frá mér, segi Sigmundur. Það lofa ég hakunu jalli, þá ég hann gaf mér rindsinn af góun hjartalega, að ég skuldi ikki leta hann frá mér og það lyfti allir ég mér að halda, þú mér tökti djevarinn, jallurinn, vera góur mefur og vel gjördi hann í móti mér og í mongun lútum. Kongur malti þá hann. Læt nú þær tíkja hann svo góan som þú vilt. Bægir ring og hann og í gævðar hann. Men lúdil verur etna tói nú, tói at hesin ringur verur tóin bæna. Hetta veit eins gjölla og hitt hvossu þú hefur finnst hann og hvean hann komin. Ég bæ hann mæri á tói at ég vildi sleppa víni múinun undan óföru en af tói at ég fegin vildi æjarinjin. Kongur vær tóa reyjur som dröyri í anleitnun, men henda tala fell nú bústur. Aldri sújan vær kongur lúka blújur við Sigmund som avur. Hann dvaldist tó eina tói tjóa konchi og fór sújan tullja sumari tilfarja. Ólafur, kongur og hann skiltust í miklun vinskapi og Sigmundur sá hann aldri sújan. Sigmundur kom til farja og settist í byggv sutt og í skjúi.